В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Брюсселі відкрили центр для відвідин Європейського парламенту.
Це можливість ознайомитися з Європейським парламентом, дізнатися, що це таке, у чому його важливість, яка його роль, та як парламент впливає на щоденне життя всіх європейців.
Польсько-польська війна за хрест у парламенті.
Увага, може конституція, яка гарантує світський характер нашого панства?
Я вважаю, що конституцію, яка гарантує світський характер нашої держави, потрібно розуміти так, що в публічних місцях не повинно бути релігійних символів.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Фракція БЮТ «Батьківщина» в Верховній Раді наполягає, щоб на завтрашньому засіданні парламент розглянув у другому читанні законопроект про декриміналізацію економічних злочинів із поправками про декриміналізацію також статті, за якою винесли обвинувальний вирок колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова фракції Іван Кириленко. Інший бютівець Андрій Кожем'якін сьогодні заявив, що якщо статтю Тимошенко не декриміналізують, фракція БЮТ «Батьківщина» внесе постанову про розпуск Верховної Ради. А в Росії міністр закордонних справ цієї країни Сергій Лавров заявив, що друга кримінальна справа колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не пов'язана з кримінальними, з міждержавними відносинами. За його словами, йдеться про борг приватної української компанії перед Міністерством оборони Росії. Йдеться про компанію «Єдині енергетичні системи України ЄСУ», яку свого часу очолювала Тимошенко. Нині проти неї порушена ще одна кримінальна справа. Служба безпеки України звинувачує її в покладанні боргів корпорації ЄСУ на державний бюджет України. Міністерство закордонних справ не коментує інформацію про нібито скасування візиту президента Віктора Януковича до Брюсселя 20 жовтня, повідомляє агентство УНІАН із посиланням на речника МЗС Олега Волошина. Раніше сьогодні голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявив, що голова держави може відбути дати Брюсселі з візитом у першій половині дня 20 жовтня. А ще раніше засоби інформації повідомляли, що Віктор Янукович нібито вирішив скасувати візит до Брюсселя, бо заплановані там переговори з керівництвом ЄС мали бути присвячені здебільшого обговоренню теми ув'язнення Юлії Тимошенко. Голова Верховної Ради Володимир Литвин пропонує на завтрашньому засіданні парламенту скасувати рішення, яким було скасовано повернення України з літнього на нормальний поясний час. За його словами, він вирішив запропонувати парламентові цю постанову для того, щоб надалі Україна, перевівши стрілки цієї осені і повернувшись на поясний час, скасувала сезонний час із наступної весни. До подій у світі. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заперечив прогнози про те, що він безсумнівно переможе на президентських виборах наступного року. В ефірі найбільшим російським телеканалом він заявив, що, за його словами, громадяни завжди мають вибір.
Головне – це не кабінет і не должность. Головне – це довір'я людей.
Заявив Путін. Він також повідомив, що з нинішнім президентом Дмитром Медведєвим і ще 4 роки тому домовився про заміну на посадах у нинішній час. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Новий центр для відвідин Європарламенту щойно відкрили у Брюсселі. Парламентаріум, так його назвали, має на меті нарешті відкрити секрети того, як насправді функціонує Європейський Союз. Участь громадян співдружності у виборах до парламенту кожні 5 років все менше. Тож депутати покладають надії на цей інформаційний центр, щоб зблизитися з виборцями. Ідея не нова. Американський Капітолій також має свій центр відвідувачів, так само, як і парламент Австрії. Брюссельський парламентаріум готували впродовж 6 років та витратили на нього 21 мільйон євро. Детальніше з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Якщо запитати перехожих у Брюсселі, які функції та для чого створили Європейський парламент чи Європейську комісію, то відповідь отримаєш далеко не завжди. Тим часом це доволі природньо, бо Європу з її установами нерідко порівнюють із неприступною фортецею. Аби дещо наблизитися до громадян, Європейський парламент щойно трохи привідчинив двері. Парламентаріум – таку назву дали центрові відвідин вищої законодавчої інституції ЄС, каже голова прес-служби Європарламенту Жаме Дук. Саме латинською, аби зберегти рівноправ'я всіх 23 офіційних мов співдружності. Але яка, власне, мета цього центру?
Це можливість ознайомитися з Європейським парламентом, дізнатися, що це таке, у чому його важливість, яка його роль та як парламент впливає на щоденне життя всіх європейців.
Пояснює представник парламенту Євросоюзу. На реалізацію цих завдань парламентаріум пропонує європейцям та приїжджим туристам експозицію, що розкинулася на 3 квадратних кілометрах. І це справжнє занурення у атмосферу європейських владних коридорів. Інтерактивна виставка з найновішими досягненнями аудіовізуальної електроніки надає відвідувачам можливість водночас і розважатися, і вивчати історію та роботу сучасного Євросоюзу. Наприклад, на велетенській стіні з'являються зображення 736 євродепутатів, які розповідають про себе та про свої погляди і завдання. Тут кожен мешканець об'єднаної Європи може вислухати цю презентацію та надіслати депутату, за якого він голосував, листа, питання, зауваження чи рекомендацію. Трохи далі, завдяки величезному екранові панорамі, у відвідувачів є можливість відчути себе у серці Європарламенту, тобто у його сесійній залі під час дебатів, говорить віце-президент цієї установи Ізабель Дюран.
Ми тут зблизька та здалека живемо Європою. Парламентаріум – це гарна нагода для всіх відвідувачів дещо краще зрозуміти і навіть відчути Європейський парламент. Тут переживають чимало емоцій.
Після годинної екскурсії Європа справді вже не виглядає такою абстрактною та складною, навіть при тому, що інші центри європейської влади, тобто Єврокомісія та Європейська Рада, все ще не поспішають відсувати завісу та недоступні для пересічного європейця чи туриста. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А у польському парламенті триває польсько-польська війна за хрест. Розп'яття, що висить у сесійному залі Сейму, стало предметом гарячих політичних дискусій у цій країні. Нова польська політична партія «Рух Палікота», яка здобула третє місце в недавніх парламентських виборах, вимагає усунути хрест із парламенту. Натомість праві політики заявляють, що ухвалять спеціальний закон, яким заборонять виносити розп'яття з Сейму. Католицька церква закликає не зневажати хреста і не нехтувати духовною спадщиною Івана Павла ІІ. За перебігом польських дискусій на коло хреста в парламенті спостерігав Юрій Савицький.
Бути чи не бути розп'яттю у стінах польського парламенту? Про це сперечаються партії, які виграли парламентські вибори, що відбулися тиждень тому. Нова польська політична сила, так званий рух Палікота, має вкрай антиклерикальну програму. Як наголошує лідер партії Януш Палікот, новий польський парламент повинен проводити свої засідання у залі без хреста.
Вважаємо, що конституція, яка гарантує світський характер нашого панства.
Я вважаю, що конституцію, яка гарантує світський характер нашої держави, потрібно розуміти так, що в публічних місцях не повинно бути релігійних символів. Таким особливим місцем є парламент, оскільки саме у парламенті ухвалюються закони, зокрема основний закон держави. Тож наявність у парламенті будь-якого релігійного символу абсолютно не відповідає духові конституції.
Рух Палікота заявляє, що докладе всіх зусиль, аби розп'яття в Сеймі не було. Антиклерикали кажуть, що перш ніж новий Сейм розпочне роботу, вони звернуться до спікера парламенту з вимогою, аби той зняв зі стіни хреста. У відповідь на таку ініціативу антицерковних депутатів, найбільша польська права партія «Право і справедливість» прийняла спеціальну ухвалу. Партія ініціюватиме закон, який назавжди, так би мовити, закріпить розп'яття у сесійній залі польського парламенту. Лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський каже:
"Всі, і це для нас дуже важливо, парламенти польські непідлеглі.
У сесійних залах усіх польських парламентів незалежної Польщі, і для нас це дуже важливо, був хрест.
Розп'яття – це наша цінність і традиція. Ті, хто хоче її знищити, насправді хоче знищити наше суспільство, наш народ. Потрібно цьому рішуче протистояти.
Народ ми ще тому хочемо здецидування протистояти.
З приводу політичної дискусії про хрест у парламенті вже висловилися найвищі посадові особи держави. І президент, і прем'єр-міністр вважають, що така дискусія зайва і навіть шкідлива. Вона, кажуть керівники держави, ділить польський народ і затьмарює важливі справи, якими повинен зайнятися польський парламент. Перший президент Демократичної Польщі Лех Валенса також висловився з цього приводу. Він сказав, що готовий особисто захищати розп'яття у парламенті. З тривогою за дискусією про хрест у парламенті спостерігає ієрархія католицької церкви у Польщі. Вона каже, що ця суперечка віддзеркалює складний, напружений період, який зараз переживає країна. Частина поляків, наголошує духовенство, втратила духовні орієнтири. Про це йшлося під час вчорашніх урочистостей у Перемишлі, присвячених 33-й річниці обрання папою римським поляка Кароля Войтили. Кардинал Станіслав Дзівіш, який був секретарем Івана Павла ІІ, оголосив про початок своєї рідної мандрівки Польщею особистого хреста папи поляка. З цим хрестом Іван Павло ІІ брав участь у хресній дорозі в Римі незадовго до своєї смерті. Мандрівка папського хреста містами Польщі, на думку церкви, має стати відповіддю на зневажання деякими політиками, громадськими діячами та митцями традиційних християнських цінностей. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У п'яту річницю загибелі журналістки російської нової газети Анни Політковської і з перспективою тривалого правління Володимира Путіна в Росії звертаємо увагу на ситуацію з незалежними засобами масової інформації в цій країні. Ймовірно, що вже перед президентськими виборами в березні 2012 року Путін і Кремль намагатимуться тримати під контролем національні засоби інформації. Але це ще не означає, що незалежна преса Росії замовкла чи опинилася повністю під пропагандистським пресом влади. Тему продовжує Василь Зівгалов.
Аналітики стверджують, що близько 80% населення Росії отримує інформацію з контрольованих державних телевізійних каналів. І багато глядачів скажуть, що зміст цих каналів мало чим відрізняється від старих радянських зразків. Бадьорі звіти і цифри рябіють з екранів, щодня показують відвідані керівництвом Росії заводів і веселі обличчя московських лідерів, котрі зустрічаються із зарубіжними колегами, чи звучить грізна й гучна критика підлеглих за скарги громадян. Хоча і з телебаченням у новітній Росії не завжди було так. НТВ було однією з трьох основних телемереж Росії, котрі часто критикували владу у 90-ті, допоки у 2000-му Володимир Путін не став президентом. Олігарх і власник НТВ тимчасово потрапив до в'язниці. Його телеканали насильно захоплені міноритарним акціонером «Газпромом». Це стало моделлю для захоплення інших незалежних телеканалів. Перший і другий телеканали Росії, як зауважив президент Фонду захисту власності Олексій Сімонов, стали агітаторами і пропагандистами Кремля. Довше тримався РЕН-ТВ, але він сьогодні на 60% належить нафтогазовим олігархам. Наступ влади на засоби інформації і маніпуляція з громадською думкою ще не означають, що в Росії вже немає незалежної преси, хоча б та ж «Нова газета», де працювала Анна Політковська. Видання сьогодні інформує росіян про настрої громадської думки, корупцію, зловживання владою в Чечні. Один із флагманів незалежної преси дорого заплатив за свою честь. Чотири його репортери були вбиті чи померли за дивних обставин. Це примусило співвласника, мільярдера Олександра Лебедєва, просити дозволу для працівників газети носити зброю, заявляючи при цьому, що держава не в змозі захистити журналістів. Заступник головного редактора Андрій Ліпський вважає, що інформаційний голод існує навіть серед правлячої еліти.
Парадоксально, але «Нова газета» потрібна і цим людям. Вона їм потрібна як джерело інформації, в тому числі як джерело всілякої такої навіть не дуже приємної інформації, яка каже, так би мовити, один про одного.
Це, мабуть, пояснює, чому інший критичний голос радіо «Ехо Москви», що його утримує той же «Газпром», не був закритий сильними світу цього. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чи багато в Західній Європі знають про комунізм?
Коли я вчився у школі в Швеції, ми ніколи нічого не вивчали про наших сусідів по той бік Балтійського моря, хоча вони жили поруч. Їх ніби ніколи й не було.
Виставка українського мистецтва в Лондоні привабила чимало відвідувачів.
I have very little knowledge of Ukrainian culture, but it's very graphic, it's very simplified, and really appeals to me.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Активне обговорення у світі справи Юлії Тимошенко означає, на думку багатьох експертів, дуже важливе значення того шляху, особливо для Європи, що його обере Україна найближчим часом. Тому така велика увага до цього з боку ключових осіб європейської зовнішньої політики. Особливо активні тут очільники Німеччини, Польщі і Чехії. Відомі європейські оглядачі знову і знову наголошують, що справа Тимошенко може бути спецоперацією Росії, яка хоче провалити євроінтеграційні плани Києва і Брюсселя. Міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю чеському часопису «Респект» наголосив, що висунення нового кримінального звинувачення проти лідера української опозиції недопустиме. Шварценберг також вважає, що всякі дипломатичні контакти з керівництвом України, у разі якщо Юлія Тимошенко залишиться в ув'язненні, були б дуже небажані, включно з появою президента України на Заході. Більше того, як вважає міністр закордонних справ Чехії, мова йде не лише про те, щоб випустити пані Тимошенко на свободу, а головним чином і насамперед про встановлення прав людини і політичних прав для всіх. Карл Шварценберг також вважає, що президент Янукович намагатиметься шантажувати європейський Союз, але, на думку чеського дипломата, Брюссель не має права відступатися від вимог дотримання принципів правової держави, свободи і демократії. Лондонський незалежний журналіст Гвін Дайер переконує на сторінках австралійської Canberra Times, що Янукович, як людина Росії, намагається хитрістю судовою справою Тимошенко змусити Європу переривати переговори щодо зони вільної торгівлі з Україною, давши Брюсселю який-небудь привід, пов'язаний, наприклад, з правами людини, котрий зв'яже європейцям руки. Якщо Євросоюз призупинить переговори через судовий вирок Тимошенко, для Януковича це буде ситуація, коли він одним пострілом уб'є двох зайців, попереджає Гвін Дайер. Аналітики з Варшавського центру східних досліджень зауважують, що Брюссель вперто тримає паузу після судового вироку в справі Тимошенко і спонукає президента Януковича виправити ситуацію через парламент і декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими звинувачена лідер опозиції. Славомір Матущак і Тадеуш Ольшанський вважають, що все стане зрозумілим 18-20 жовтня, коли парламент розгляне поправки з подачі опозиції, а президент Янукович відвідає Брюссель. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода. .org. Говорить Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Матрьошка зі Сталіним, футболки з Че Геварою і усміхнений Мао, що дивиться з портрета Енді Вергола. Це уяви, яку більшість молоді і не лише молоді мають про комуністичне минуле значної частини світу. Те, що ці та кілька інших лідерів комуністичних режимів мають на своєму сумлінні близько 100 мільйонів жертв, більше, ніж нацистський режим разом зі своїми союзниками, для багатьох стає неприємною несподіванкою. Щоб змінити цю ситуацію, близько 20 наукових центрів 16 країн Європи зібралися в Празі і підписали документ під назвою «Платформа для європейської пам'яті та сумління». Вони сподіваються, що спільними зусиллями їм вдасться підняти обізнаність європейців про злочини комунізму на той рівень знань, який вони мають про злочини нацизму. Наш колега Чарльз Рекнегл зустрівся з Андерсом Гаймдалем зі Стокгольмського інституту інформації про злочини комунізму і запитав його, чому незнання про комуністичне минуле занепокоїло його, шведа.
Знання про це не мало б становити проблеми, з огляду на те, що кілька сусідів Швеції були окуповані комуністами протягом півстоліття. Але, на жаль, знання про це практично не існує.
Якщо ви молодий швед, якому не байдужі поняття прав людини та свободи, то з великою ймовірністю ви будете носити футболку з Че Геварою і слухати революційні пісні. Ви будете сприймати вільний ринок, капіталізм та глобалізацію як несправедливість, утиск та брутальність, а комунізм у вашій уяві буде навпаки означати надії на світле майбутнє. Зараз зображення Че Гевари можна знайти всюди, але ніхто не замислюється над його жертвами. Ми всі знаємо портрет Енді Ворхола, усміхненого Мао Цзедуна, але не замислюємося над тим, що він винен у смерті десятків мільйонів людей. Коли я вчився у школі в Швеції, ми ніколи нічого не вивчали про наших сусідів по той бік Балтійського моря, хоча вони жили поруч. Їх ніби ніколи й не було.
Чи вам і вашим однодумцям вже вдалося щось зробити?
Так, чогось нам вдалося вже досягти, бо ми вказали на проблему і розпочали дискусію на цю тему. Ми також створили можливість отримувати знання, бо тепер вивчення злочинів комунізму є таким самим обов'язковим, як і злочинів націонал-соціалізму в Німеччині. Ми розпочали з того, що провели опитування в Швеції в 2007 році. Ми знали, що рівень обізнаності з цього питання буде низький, але не уявляли, наскільки низький. 90% опитаних студентів ніколи не чули про ГУЛАГ, в той час як 95% добре знали про Аушвіц і Голокост. 43% думали, що за комуністів загинуло менш як мільйон осіб у всьому світі, а п'ята частина думала, що ця цифра близька до 10 тисяч осіб. Хоча оцінкова цифра серед дослідників – близько 100 мільйонів осіб, і це ще консервативна оцінка.
Але незнання, як часто вказують дослідники, не є випадковим. Комуністичні та соціалістичні партії в країнах Західної Європи були активно проти поширення знання про злочини комунізму.
Звичайно, візьмімо, наприклад, мою рідну Швецію. Місцева соціалістична партія повністю покладалася на комуністів, що допомагало їй протягом майже 50 років залишатися при владі. Це мало прямі наслідки для засобів масової інформації, які були здебільшого державні, та освіти, також контрольованої державою. Також є й опозиція з боку крайніх лівих. Але я гадаю, що це неминуче. Бо якщо ви сповідуєте утопічну ідеологію, яку дискредитувала сама історія, як у випадку з комунізмом і соціалізмом, то факти стають вашими найгіршими ворогами. Від цього нікуди не подітися.
Андерс Геймдал зі Стокгольмського інституту інформації про злочини комунізму в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Головними статтями українського експорту в останні роки стали металургія та хімічна промисловість. Шанувальники мистецтва кажуть, що українці можуть заробляти на життя і менш енерговитратною та набагато екологічно чистішою продукцією. Богдан Цюпин з Лондона розповідає про чергову спробу популяризувати і продавати твори українських митців у британській столиці.
Вітрини маленького приміщення у північній частині Лондона світилися по-домашньому затишно і привабили чималу кількість людей. Серед набору полотен і фотографій на стінах мою увагу одразу ж привабили малюнки в українському народному стилі, який став відомий завдяки художниці Марії Приймаченко. Фантастичні різнокольорові тварини і рослини. Виявляється, що так званий наївний стиль подобається й іншим. Юнак із дівчиною років 20. Він каже, що мало знає про українську культуру чи мистецтво, але його, як графічного дизайнера, дуже привабив саме цей український стиль. Яскраві кольори, сміливий пензель, фантазія. На маленькій виставці можна було чути навіть іспанську, але переважно суміш англійської та української мови. Ще одна відвідувачка Олена Ящук, також художниця, зараз живе у Лондоні. Їй особисто дуже близькі роботи українських колег.
Мені подобається саме в українському мистецтві, це фантазія і кольори, тому що ці наші народні традиції яскравості і кольорів, бо я сама працюю в такій манері. Тому що якщо дивитися сучасне мистецтво, так би мовити, не знаю, європейське, то воно досить депресивне, воно досить темне.
Воно, напевно, також різне.
є?
Ні, ну це просто, ну, я не знаю, наприклад, як, цей Люсьєн Фройд, да, який недавно читав, не помер, який дуже-дуже популярний, його роботи надзвичайно дорогі, але його портрети, вони показують не те, що людина, яка вона є, а її такі...
Олені навіть слова забракло, щоб змалювати стиль тепер покійного Люсьєна Фрейда. До речі, онука славнозвісного психолога Зигмунда Фрейда. Олені Фрейд не подобається, але вона не дарма наголошує, що це її особиста думка. Бо цінність роботи митця визначається, зокрема, і тим, скільки за нього готові платити. Одна з останніх робіт Люсьєна Фрейда ще за його життя була продана за понад 33 мільйони доларів. Куратор української експозиції Анастасія Кохан каже, що можливість продати роботи українських митців вирішальна для подальших планів і її праці у цій галузі. Організація виставки коштувала Анастасії дуже багатьох зусиль. Можливо, тому, що це її перша така спроба у Лондоні.
Це було дуже складно, це було стільки роботи, що я в деякі моменти вже казала, не буде ніяких більше виставок українського мистецтва в Лондоні. Не буде більше. Це настільки просто важко, якщо по порядку розкласти все, що треба зробити, щоб привезти виставку з України в Лондон.
Тобто це не легкий бізнес?
Це не легка робота. Поки що, рахуючи ті витрати і там те, що може там щось продамо, частину робіт, ми, в принципі, з того не особливо отримуємо, тому що галерея не наша, галерея бере відсоток. Всі беруть по відсотку і виходить так, що ми просто поки що цей проєкт, можна сказати, на майбутнє.
Я вам бажаю яскравого майбутнього.
Дякую.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».